Komana, jiena Slimbu Ħaġar flimkien ma' Ruben Zara għal 11 il-programm fis-sensiela Mużika Tradizzjonali Maltija. Illum għandna l-aħħar programm iddedikat għall-għana. Fiż-żewġ programmi ta' qabel tkellimna dwar żewġ stili ta' għana, Spirtu Pront u tal-Fatt. Għalkemm fil-modi kellna diversi stili ta' għana, illum insibu tliet kategoriji prinċipali. Però is-suġġett tal-lum huwa l-għana fil-oli, jew kif hawn min isejjaħlu l-Labor Mliża.
Sewa, kif rajna fiż-żewġ programmi ta' qabel, l-għana Spirtu Pront għandna bżonn żewġ għannejja jew erba għaliex għax qed iwieġbu lil xulxin. L-għana tal-fatt għandna rakkont, leġġenda, ġrajja. Dan ifisser li fiż-żewġ stili tal-għana il-kelma għandha valur hija importanti. Fl-ewwel każ għax qed iwieġbu lil xulxin allura l-kapaċità biex ngħidlek tal-għannejja tistrieħ fuq li jqablu l-vers fuq biex ngħidlek fuq livell improvvizzat u fil-każ tal-għana tal-fatt għandna narrattiva għandna storja allura ovvjament il-semmija qegħdin isegwu sewwa n-narrattiva tar-rakkont. Fil-każ tal-għana fil-oli l-importanza mhux qiegħda fil-versi iżda fil-kisra tal-leħen. Il-kapaċità tat-teknika li l-għannej jgħanni melodija fuq reġistru oli u bil-kwalità tal-leħen partikolari. Ejja nisimgħu silta fejn f'dan il-każ żewġ għannejja qed jgħannu fil-oli.
Ruben xini ir-raġuni li dan l-istil ta' għana jissejjaħ labor mliża minn barra għana fil-għoli?
Mala skont Dr. Ranier f'sadni li kiteb it-taqsima dwar l-għana fil-ktib A Guide to Maltese Folk Music, l-għana fil-għoli kienu jannuħ in-nisa waqt il-ħidma tagħhom, per eżempju, waqt li jaħslu madwar l-għajn tal-ħassalin. L-isem innifsu huwa marbut mal-belt ta' Bormla, iżda ma sibt l-ebda evidenza jien biex ngħidlek ħlief li tissejjaħ la Bormliża li dan l-għana kien jitkanta biss f'Bormla, ċaktarx kien mifrux mal-Gżejjer Maltin kollha. L-ipotezi li dan l-għana kienu jannuħ in-nisa jagħmel ħafna sens għax jista' jkun biex ngħidlek ir-raġuni li l-għannej jgħanni fuq reġistru għoli. Għal-mara mhux diffiċli għax il-leħen tal-mara huwa aktar għoli minn dak ta' raġel, huwa fil-fatt ottava iktar għoli minn dak ta' raġel. Iżda biex l-għannej raġel jgħanni fuq reġistru għoli irid jagħmel sforz b'konsegwenza li jirbaħ kwalità partikulari fil-kisra tal-leħen.
Fis-silta l-ismajna tal-għana fil-ħoli, Ruben l-għannej jiet iġebbet il-vokali tal-vers u jikser leħnu bi-stil li ifakkarna anki fil-mużika Arbija.
Ekku, fil-fatt, nistqar li għali l-għana fil-ħoli huwa l-iktar għana l-qalbi l-ewwel net għax l-attenzjoni qiegħda fuq il-kwalitajiet mużikali iktar milli fuq il-versi. U hija propju il-kistra tal-leħen tal-għannej il-issebbaħ biex ngħidlek l-esekuzzjoni tas-silta. Fil-fatt, l-għana fil-ħoli huwa l-aktar stil li jqarreb lejn il-mużika u l-kant ta' kulturi Arab jew tal-Afrika ta' fuq minħabba l-kistra tal-leħen u l-kwalità mużikali. Interessanti wkoll li fil-waqt li l-għana spirtu pront u l-għana tal-fatt maħdum fuq versi ta' 8 bit-8 sillabi, il-versi tal-għana fil-ħoli huma versi ta' 6 jew 4 sillabi. Dik il-kisra fil-leħen insejħula melizma, li hija il-kelma teknika għal meta l-għannej mhux qed jibdel is-sillabi ma' kull nota, iżda qed juża l-istess sillaba, l-istess vokali biex jgħanni sensiela ta' noti. Ħan nisimgħu eżempju ta' kant li għandha l-istess karatteristika. Fil-fatt ħan nisimgħu silta li laqas hija folkloristika, hija silta biex ngħidlek mir-repertorju sagru tal-kant Biżantin. Hija l-Alleluja talba għar-rit tal-Quddis Kristjan fil-kultura Biżantina li kif nafu assimilaw ukoll ħafna influenza semitika.
Ooh.
Dik kienet l-Alleluja ta' Reed Byzantin fejn smajna l-istess kwalità ta' melizma fil-leħen tal-kantanta palma nsibu fl-annej li janni fil-oli. Ruben, x'qed jiġri llum fl-Ana Malti?
Kif rajna fl-ewwel program tagħna dwar l-Ana, kien hemm diversi fatturi soċjali li taw direzzjoni ġdida għall-Ana u dawn irid noħduhom biex ngħidlek nikkunsidrawhom. Fl-ewwel nofs tas-seklu rajna li meta spiċċaw ċertu snajja inqata biex ngħidlek l-Ana tax-xogħol, l-Ana li kienu jgħannu waqt il-ħidma ta' kuljum. Bil-konsegwenza li l-Ana daħal fil-ħunet tax-xorb u sara lek għall-irġiel biss. Rajna wkoll kif partit politiku, il-Partit Laburista, adotta l-Ana bħala propaganda. Sewwa dik kienet ukoll fattur li tat direzzjoni ġdida għall-Ana. Fl-1953, Giuseppe Castar Pulicino iwaqqaf Festival tal-Ana u għalhekk beda biex ngħidlek rawwem ċertu kuxjenza nazzjonali f'dak li qabel kien meqjus popolari u forsi għal biex ngħidlek għal ċirku baxx tan-nies Maltin. Beda jkun hemm ċertu identità nazzjonali. Importanti ngħidu li minkejja li kien hemm dan it-tibdil kollu, l-Ana qatt ma miet. Jiġifieri waqt li l-istrumenti tradizzjonali twarbu ntesew bħaż-żaq, bħaż-żummara u l-flejguta, l-Ana baqa' fenomenu ħaj u ma miet qatt. Baqa' ħaj mad-dilettanti li ta' kull ġimgħa jinġabru f'xi ħanut tax-xorb jew f'xi każin bl-iskop ewlieni li jisimgħu l-Ana. Jien fil-fatt inħobb immur fil-klabb tal-boċċi tal-pjetà ta' Charles Zubina, għax inħoss li kif qed qabel huwa l-ambjent adattat għal dan il-fenomenu mużikali etnografiku. Hawn diversi postijiet, postiħor pereżempju ta' Ġanna Bar iż-Żejtun, fejn propju dawn normalment kull nhar ta' ħadd filgħodu isiru il-palk tal-Ana, ġifiri in-nies ma jmorrux hemmhekk biex jixorbu u mbagħad ikun hemm xi ħadd iduq fil-ġemp, imorru hemmhekk biex jisimgħu l-Ana. Mbagħad jixorbu wkoll. Din hija interessanti ħafna, għax huwa proprju hija proprju din id-dinamika li żammet l-Ana ħaj. X'qed jiġri llum? Żgur illi ħadd ma kien jobsor fil-bidu tas-seklu 20 li se jitwaffqu monumenti f'ġieħ l-Annejja, iżda llum l-Ana huwa meqjus bħala wirt nazzjonali, daqs iswar u daqs it-tempji. Fil-fatt kif tkun dieħel iż-żejtun jilqek il-monument ta' Mikiel Qabela il-Bambinu. U dik turik illi il-komunità sewwa qiegħda tagħti ġieħ lil l-Annej u anki lil din it-tradizzjoni. Tajjeb ngħidu wkoll illi fl-1998 il-Ministeru tal-Kultura beda jorganizza Festival tal-Ana taħt id-direzzjoni ta' George Mifsud Kirkop fejn jipparteċipaw ħafna żgħażagħ, tfal u anki tfajliet kemm fid-daq tal-kitarra u anki flana. Ma jonqos ukoll li fl-qbuta tal-internet abdet ukoll l-għana Malti għax fl-1998 l-emigrant John Cassar ġewwa l-Iskozja bena l-ewwel website id-dedikata għall-għana hija allmalta.com forse familjari ma' bosta semmija tagħna. U bekk l-għana illum qed jitkanta ukoll fis-cyberspace.
Fil-festival tal-għana tal-2005, Ruben, inti kont ipparteċipajt bil-grupp Nafra u ħafna għannija kienu baqgħu impressjonati bis-silta il-ħelu leħnek.
Ekku, il-ħelu leħnek għamna kienet għamlet hit mal-għannija biex najtek, għax is-silta kienet tikkonsisti fil-melodija tal-għana fil-għoli imma biex najtek trasportata għal fuq il-violin. Bl-akkumpanjament ta' partit melodiċi fuq il-kitarra meħut mill-prejjem, mill-burduni hekk jissejħu partijiet patterns melodiċi tal-għana u koll bil-bejs tuba takkumpanja s-silta kollha. Dan huwa mod ieħor kif wieħed jista' jippreżenta sewwa l-għana mhux esklużivament fuq livell vokali iżda qed taqbad l-istess kwalitajiet u tippreżentahom f'kuntest strumentali. Kif fil-fatt għamlu l-prejjem Indri Brinkat u sħabu fejn jaqbdu l-melodija tal-għana u jibdew jieħdu post l-għannej huma bil-konsegwenza illi ħareġ stil li jismu kitarri biss. Nisimgħu flimkien din is-silta u nieħdu idea kif il-melodija li qabel smajna mill-għannej issa qed tinstema fuq il-vjola.
U dik kienet is-silta il-ħelu leħne kompożizzjoni ta' Ruben Zara fuq il-melodija tal-Ana Filoli. Infakru l-issemija tala li din il-mużika tinsab fis-CD li ta' kumpanja il-ktib A Guide to Maltese Folk Music. U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem il-programm tal-lum mużika tradizzjonali Maltija, aħna nagħmlu appuntament għal magħkom is-semija għal bħalum ġimgħa fis-sessin minn Campus FM, insalmulkom.